Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta poslušajte. 11. godine od ubistva Zorana Đinđića analiziramo nasljeđe premijera u današnjoj Srbiji. Njegov saborac, bivši premijer Zoran Živković, kaže:
ponovo ćemo reći da je taj dan bio najteži udarac razvoju srpske demokratije, jedne moderne, zdrave Srbije, Đinđićeve Srbije.
Nova hapšenja za korupciju i organizovani kriminal predstavnika vladajuće crnogorske stranke u Budvi, portparol DPS-a Časel Vešović.
Demokratska partija socijalista Crne Gore je uvjerena da je predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović sve odgovorne funkcije koje je pokrivao obavljao časno i u skladu sa zakonima Crne Gore.
Zašto Hrvatska smanjuje izdvajanja za manjine? Predsjednik odbora za manjine Furio Radin:
nisam siguran da je osjetljivost prema nacionalnim manjinama u ovom trenutku, u zadnjih par godina, na onoj razini koju smo očekivali. Smatram da je to loše.
U oči večerašnje predstave premijere Mali mi je ovaj grob u Bitev teatru u Beogradu, reditelj predstave Dino Mustafić govorio je za Slobodnu Evropu:
mi još uvijek nismo u vrijednosnom smislu stvari poredali onako kako trebamo, jeli? Zato što je ta istorija kod nas najčešće predmet strašnih retuša, moralnog relativiziranja.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prošlo je tačno 11 godina od kako je u atentatu na samom ulazu u zgradu vlade Srbije hicem i snajpera ubijen prvi demokratski izabran premijer Srbije. U prilogu Ognjena Zorića sjećamo se Zorana Đinđića.
Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Ona je morala da se nađe u Hagu zato što je to bilo neizbježno.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate?
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiperaktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadokradimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Neki su od čuvenih citata Zorana Đinđića. Danas, 11 godina nakon njegovog ubistva, vence na mestu gde su ga pokosili snajperski hici postavili su i oni protiv kojih se politički borio, a koji danas vode Srbiju. Da li je njihova politička tranzicija u evropski prihvatljive političare uspeh koji se može pridodati i onome što je Đinđićeva politička zaostavština? Tako su članovi odlazeće vlade, koju je predvodio premijer Ivica Dačić, počast odali u dvorištu vlade Srbije, gde je Đinđić ubijen, a nešto kasnije tu su vence položili i članovi nekadašnje Đinđićeve vlade. Najteži udarac zdravoj Srbiji, tako ubistvo premijera danas opisuje Zoran Živković, koji je vodio vladu u mesecima posle atentata, sada predsjednik nove stranke, od nedavno koalicijnog partnera upravo Đinđićevog DS-a.
11 godina nije dovoljan vremenski period da se zaboravi ono što je ostavio Zoran Đinđić u Srbiji i da se preboli ono što je nastalo, ona velika praznina i veliki bol koji je nastao nakon njegovog gubitka. Ponovo ćemo reći da je taj dan bio najteži udarac razvoju srpske demokratije, jedne moderne, zdrave Srbije, Đinđićeve Srbije.
U Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu, porodica, prijatelji, saradnici i građani od ranih jutarnjih sati odavali su poštu polaganjem venaca i cveća na Đinđićev grob i paljenjem sveća. Beogradom su prošetali i građani koje je pozvala Liberalno-demokratska partija.
Došao sam iz poštovanja prema Zoranu Đinđiću, čovjeku koji je ucrtao put jednoj novoj demokratskoj slobodnoj Srbiji, koju eto nažalost danas gubimo.
Zoran Đinđić bio je jedan od najdemokratskijih političara što je Srbija imala. Mislim da je Zoran Đinđić ostao, da politička situacija u Srbiji bila bi zato drugačija i život bi bio mnogo bolji.
Ja sam danas ovdje zato što sam na ulicama od 91. godine i zato što sam se borila za ono zašto je Zoran Đinđić 12. marta poginuo.
Zahvaljujući u navodnim znacima, toj nesreći mi smo izgubili 11 godina.
Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović rekao je da bi ljudi, odgovorni za stvaranje atmosfere u kojoj je bilo moguće ubiti premijera, morali da budu otkriveni i nemilosrdno kažnjeni. Jovanović je okupljenima poručio i da u idejama Zorana Đinđića Srbija vidi večitu inspiraciju i putokaz.
Šetnja dokazuje da u ovom društvu ima energije i spremnost koja bi toj petooktobarskoj Srbiji, koja zapravo nikada nije ni stvorena, dala sve ono što je potrebno kako bi u nekoj budućoj šetnji mogli da šetamo za Zorana u Srbiji za koju je živeo.
Zoran Đinđić nije uspeo da postane deo srpske istorije, zato što je i dalje deo njene sadašnjosti, rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Da mi od onda zaista nismo uspeli, mi smo se sve više i više zaplitali i ja mislim da se podsjećamo Zorana najviše zbog toga što ni po čemu nismo nastavili nešto što je on želao da radi, nego smo nekako kao da smo radili sve suprotno i stigli smo sada do jedne depresije, do jednog potpunog i bezizlaza.
A šta je ostalo od Đinđićeve ideje? Vesna Pešić primećuje jedan paradoks.
Što više imamo političara sa višim rejtingom, to oni nemaju nikakve veze sa Zoranom Đinđićem i rade sve suprotno. Drugim rečima, što je viši rejting, navodno poverenje u političare, to znači da su samo prodavali maglu i da nema ništa iza toga. Znači, on je bio jedini političar kod nas koji nije prodavao maglu.
Za ubistvo premijera Zorana Đinđića osuđeni su direktni izvršioci, članovi jedinice za specijalne operacije i zemunskog klana. 11 godina kasnije, međutim, politička pozadina tog zločina još nije rasvetljena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U proklamovanoj, za sad više deklarativnoj nego suštinskoj borbi protiv korupcije u Crnoj Gori pod pritiskom Brisela, tužilaštvo je ponovo zakucalo na vrata lokalnih vlasti u turističkom centru Budvi. Ovoga puta uhapšen je gradonačelnik, inače član vladajuće stranke, Lazar Rađenović. Određen mu je 48-satni pritvor zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj 2007. kada je bio potpredsjednik opštine zadužen za financije. Zašto je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal ponovo zakucalo na vrata ljudi bliskih uticajnom potpredsjedniku DPS-a Svetozaru Maroviću, čućemo od Srđana Jankovića.
Policija i specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal prema još zvanično nepotvrđenim informacijama provjeravaju kako je lokalna uprava Budve 2007. godine ostala bez 2 miliona eura sa opštinskog računa, garantujući kredit privatnoj firmi kod Prve banke Crne Gore. Zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, aktuelni gradonačelnik Budve Lazar Rađenović zadržan je u pritvoru, a do rano jutros je saslušavan kod specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović. Tome je prethodio široki policijski pretres opštinskih prostorija u potrazi za dokumentacijom, nakon čega je kabinet predsjednika opštine zapečaćen. Policija je po nalogu tužilaštva upala u porodičnu kuću Rađenovića, objavila je crnogorska štampa, gdje su također tragali za dokumentacijom vezanom za istragu. Kako je Rađenović funkcioner Demokratske partije socijalista, iz te stranke je stigla podrška. Portparol Časlava Vešović navodi da stranka vjeruje da je Rađenović sve funkcije obavljao časno.
Demokratska partija socijalista Crne Gore je uvjerena da je predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović sve odgovorne funkcije koje je pokrivao obavljao časno i u skladu sa zakonima Crne Gore. Rezultati upravljanja Budvom govore o njegovoj uspješnosti i posvećenosti interesima građana i grada Budva. Vjerujemo da će nadležni državni organi utvrditi istinu i da će svoj posao obaviti profesionalno.
U budvanskoj opoziciji, međutim, stanje u tom gradu nakon hapšenja gradonačelnika ocjenjuju vanrednim i šalju zahtjev za održavanje vanrednih lokalnih izbora. Miomir Pejović iz Socijalističke narodne partije.
I mi očekujemo i zahtijevamo da se formira jedno zajedničko prelazno tijelo koje bi pripremilo teren za vanredne lokalne izbore u Budvi.
Pored Rađenovića saslušana je i Jelica Petričević, bivša direktorica Prve banke. Tužilaštvo je otvorilo slučaj iz 2007. godine u kome je privatna firma Luna kupila opštinsku zemlju na brdu Košljun kod Budve, a potom je opština Budva dala garancije privatnoj firmi za kredit kod Prve banke za kupovinu te zemlje. Firma je zatim preprodala tu zemlju po duplo većoj cijeni arapskom biznismenu Muhamedu Rašidu. Da li je i kako opština bila uskraćena za 2 miliona, treba da otkrije istraga. Rađenovićev branilac Vladan Bojić je za Radio Crne Gore saopštio da u poslu sa prodajom zemljišta opština Budva nije oštećena.
Nema štete ni na nijednoj strani. Znači, opština je naplatila kompletnu prodajnu cenu postignutu na aukciji, koja jednostavno ne vidi jedan mogući zakonski razlog zbog čega.
Nevladina organizacija MAN se godinama bavila financijama opštine Budva i podnijela veliki broj krivičnih prijava. Dejan Milovac kaže da u Budvi ima mnogo materijala i za tužioca i za nevladine organizacije koje se bave korupcijom, ali izražava bojazan da će istragu izbjeći glavni igrači iz Budve.
Mi se bojimo da je ovaj scenariju sa Lazara Rađenovića zapravo reprizalo za što se dešava prije nekoliko godina kada je uhapšen Rajko Kuljača, kada su van tužilačkog radara, tako kažem, ostali glavni igrači na prvom mjestu, mislim, Svetozara Marovića i Danimira Glazenovića, jer i Rađenović i Kuljača nisu mogli sami sprovesti tolike akcije koje su imale za rezultat više milijonske utaje državnog novca. Smatramo da je tužilaštvo i prije dolaska Rađenovića na mjesto gradonačelnika Budve imalo jako dosta osnova da njega procesuira i da jednostavno onemogući da jedan takav kadar zauzme mjesto predsjednika opštine.
Ovo je drugi put da specijalno tužilaštvo hapsi i procesuira gradonačelnika Budve. Prije Lazara Rađenovića, prije nekoliko godina bio je uhapšen i nepravosnažno osuđen bivši gradonačelnik Rajko Kuljača i njegovi saradnici, uključujući zamjenika gradonačelnika Dragana Marovića i još desetak osoba, među kojima su i biznismeni. Nakon prvostepene presude u kojima su osuđeni na kazne do 5 godina zatvora, apelacioni sud je tu presudu oborio zbog, kako je rečeno, neadekvatne optužnice. Ponovljeno suđenje optuženima za slučaj zavala je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dok vlada Republike Srpske, sumirajući rezultate od kada je na čelo tog entitetskog tijela prije godinu dana došla Željka Cvijanović, ne štedi riječi hvale, većina ekonomista i analitičara koje je kontaktirao naš Erdogan Katana smatra da se vlada nije proslavila i da će biti upamćena jedino po nekontrolisanom zaduživanju.
Govoreći o radu vlade u prvoj godini mandata, premijerka Cvijanović ustvrdila je da je vlada, iako u teškim okolnostima kao što su svjetska ekonomska kriza i nesigurnosti, uspjela obezbijediti budžetsku stabilnost, redovnost svih isplata i servisiranje spoljnjeg duga.
Ali moram da kažem da sam zadovoljna zbog činjenice da smo uspjeli da intervenišemo prema onim kategorijama gdje je pomoć najviše potrebna. Da vas podsjetim da smo mi povećali penzije za 7,3%. Čitav niz godina nije bilo nikakvog povećanja penzija, ovo je bila snažna intervencija vlade zajedno naravno sa udruženjem penzionera.
S druge strane, opozicija, ekonomisti i privrednici ocjenjuju da je malo toga učinjeno što bi poboljšalo privredni ambijent i obezbijedilo bolji život građanima. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da je vlada zakazala po pitanju ključnih ekonomskih reformi, te naglašava da će pamtiti jedino po nekontrolisanim zaduživanjima kod Međunarodnog monetarnog fonda.
Ja zaista ne mogu da se sjetim nijednog ozbiljnog zakona, osim što su povećavali poreze, zaduživali i tjerali preduzeća iz Republike Srpske.
Komentarišući godinu dana rada vlade, potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić šaljivo je naglasio da se ništa nije promijenilo u odnosu na prethodnu vladu premijera Aleksandra Džombića.
Nije Džombić više predsjednik vlade, nisam primijetio, zaista, neke velike promjene nisam primijetio.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
Rasteretila privredu sa 200 KM-ova neoporezivog dijela, defiskalizacija malih preduzeća, to ste vidjeli, uvođenje mogućnosti da se firma otvori stvarno za 1 marku i to za 3 dana na jednom šalteru i mnoge druge stvari koje je pokušala da napravi. Svakako, vrlo je upitno koliko je u ovom trenutku moguće iz budžeta izdvojiti da se rastereti privreda.
Prema mišljenju Zgonjanina, jedan od najvećih problema vladi predstavlja preveliki broj radnika u javnim preduzećima.
Koji na određeni način ne mogu da se oslobode tih radnika iz više faktora. Jedan je onaj politički dio u kome se čuvaju glasovi i onaj drugi je da ti procesi mnogo sporo teku i na kraju da na određena mjesta moraju doći profesionalci, a ne političari.
U jednogodišnjem radu vlade na čelu sa Željkom Cvijanović, direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine Aleksa Milojević ne vidi ništa pozitivno, jer kaže osim zaduživanja vlada je nastavila sa rasprodajom prirodnih bogatstava, što je za rezultat imalo veće siromaštvo.
Mi imamo sistem vladanja da se nanese veća šteta. Mi nemamo vlade koje su odgovorne prema narodu da svaka vlast ima obavezu da doprinosi boljitku, nego mi imamo sistem vladanja da svaka vlast napravi što veću štetu, tako da sljedeća vlast koja dođe da bude nesposobnija, odnosno da bude paralizovana, a onda da ova bude uspješna opozicija.
Banjalučki ekonomista Damir Miljević također smatra da su rezultati vlade Republike Srpske za prvih 12 mjeseci skromni, jer je građane zadužila za nekoliko stotina miliona maraka, a to nije imalo za rezultat povećanje proizvodnje i smanjenje nezaposlenosti.
Činjenica je da je na početku njenog mandata bilo 155.000 prijavljenih na
3700 ljudi brisano iz evidencije, a da je svega 2200 u godinu dana dobilo posao i vjerovatno svih 2200 je dobilo posao opet u državnoj administraciji, kao što smo to naučili svih ovih godina.
Urednik banjaločkog političkog magazina Respekt Željko Raljić ističe da je ova vlada jedna od najlošijih vlada koje je Republika Srpska imala od svog osnivanja.
Sve ono što su obećavali i najavljivali uglavnom nisu ispoštovali, a to otprilike nekih 90% tih elemenata.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nacionalne manjine jedna su od žrtava budžetske štednje u Hrvatskoj, iako je Saborski odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina podržao rebalans budžeta kojim se smanjuju iznosi za manjine, ocjenjuje se da je na djelu osiromašenje nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Iz Zagreba javlja Janis Zebić.
Iako je prosječno smanjenje izdataka po pojedinim stavkama u rebalansu proračuna 4 do 5%, na manjinama se štedi višestruko više. Zbog toga je predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin bio suzdržan kod glasanja o tom rebalansu, upozoravajući da je vlada kao predlagatelj ovih rezova neosjetljiva prema nacionalnim manjinama. Doživjeli smo ozbiljnu regresiju. U godinu i po sredstva za manjinske udruge smanjena su za 17%, kaže Radin za naš radio.
I to bi bilo još i najmanji problem. Ako gledamo fokusirano na neke naročito osjetljive nacionalne manjine kao što su na primjer Romi, za posebno sredstva za dekadu Roma koja još traje, smanjena su 3/4. Sredstva za obnovu srpske nacionalne zajednice smanjena je za gotovo 1/3. Sredstva za udžbenike svih nacionalnih manjina smanjena su za 600.000 kuna, znači za 1/4, 25%.
Romi su doista najveći gubitnici u ovom rebalansu. Sredstva za realizaciju dekade za inkluziju Roma 2005-2015 smanjena su sa 9,1 milijun kuna na 2,2 milijuna kuna, a sredstva za drugi projekt inkluzije smanjena su sa 420 na 191 tisuću kuna. Ipak za kapitalne donacije Romskom narodnom vijeću dodano je 1,5 milijuna kuna, što bi bilo za svaku pohvalu da na njegovom čelu nije romski saborski zastupnik Veljko Kajtazi, inače član vladajuće koalicije. Voditeljica udruge Bolja budućnost Ramiza Memedi kaže za naš radio da se taj novac mogao i bolje upotrijebiti.
Nije to posebno i to je katastrofa, zato što zadnjih dvije godine, otkako je saborski zastupnik Kajtazi umjesto da pomogne romskoj zajednici, posebno da potiče obrazovanje jer stipendije za srednjoškolce treba se povećati kako bi motivirali djecu, on uzima za sebe 1,5 milijuna.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer upozorava da smanjenje sredstava za manjine znači dovođenje u pitanje politike integracije manjina u hrvatsko društvo uz očuvanje njihovog identiteta.
Mi ne možemo integrirati nikoga ako zato ne postoje realni uslovi. Ti uslovi se u ovoj varijanti smanjuju.
On je na odboru zapitao, a zašto se smanjuju i sredstva za manjine po bilateralnim ugovorima sa Italijom i Mađarskom, dok se primjerice sredstva po bilateralnom ugovoru s Vatikanom isplaćuju u punom iznosu. Provjerili smo, nema smanjenja za predviđenih 400 milijuna kuna Katoličkoj crkvi temeljem ugovora s Vatikanom. Također, što nije ni po kakvom međudržavnom ugovoru, nego po saborskoj odluci, u rebalansu nema ni smanjenja izdataka za parlamentarne stranke. Ostaje 52 milijuna kuna kao i do sada. Radin se boji da će manjine biti i sljedećih rebalansa proračuna.
Nisam siguran da je osjetljivost prema nacionalnim manjinama u ovom trenutku, u zadnjih par godina, na onoj razini koju smo očekivali. Smatram da je to loše. Od 2004. godine do 2009. godine sredstva za udruge nacionalnih manjina išla su od negdje 20 milijuna kuna 2004. na 42 milijuna 2009. godine. Sada, od 2009. godine do danas, ona su sukcesivno i postepeno smanjena do negdje oko 33 milijuna. Ne bih htio da mi završi ovaj mandat na 2003.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstava Mali mi je ovaj grob večeras u Beogradu na sceni Bitev teatra. Predstavu je prema tekstu Biljane Srbjanović postavio bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić. Rađena je u koprodukciji Pet kuća iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Drama donosi priču o sarajevskom atentatu i dolazi u pravo vrijeme, budući da se 2014. obilježava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. U intervju za Radio Slobodna Evropa Dino Mustafić kaže da je pozorišni komad angažovane prirode jer želi otvoriti drugačiju perspektivu koja izlazi iz političkih i medijskih klišeja lika i djela Gavrila Principa i ideja za koje se zalagala organizacija Mlada Bosna. Sa Mustafićem je razgovarao Zvijezdan Živković.
Gospodine Mustafiću, koliki je izazov režirati predstavu čija tematika i jedan vijek nakon sarajevskog atentata prouzrokuje oprečna tumačenja?
Mi smo prišli cijeloj tematici Prvoga svjetskog rata iz vizure jedne generacije mladobosanaca koji su željeli i vjerovali da mogu prije svega da dosegnu tako iželjenu, iščekivanu slobodu, a ta sloboda se u tadašnjim historijskim kontekstima kao jedan od vidova borbe je bio oružanja, otpor, atentati koji su čak i sarajevskom atentatu je nekoliko desetina atentata prethodilo mnogim drugim gradovima Europe. Tako da mi polazimo od toga da je to priča o jednoj generaciji zanesenjaka, romantičara, idealista, na jedan način utopista koji su ostali vjerni do kraja svojoj ideji. Paralelno s tim i u tekstu Biljane Srbljanović postoji ona mračna strana istorije, ona manipulativna, paradržavna, obavještajna koja zloupotrebljava bilo kakvu vrstu uzvišenih i plemenitih ideja, predaje ih i koristi ih za svoje najniže porive, a to je ona strana koja vjeruje da istorija može uvijek da bude jedno kontinuirano zlo i nasilje.
Ove godine se obilježava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Kako tumačite vijest da su vlade Srbije i Republike Srpske objavile da namjeravaju podići spomenik Gavrilu Principu na beogradskom Kalemegdanu, odnosno u parku u istočnom Novom Sarajevu?
Pa znate šta, taj rat spomenicima traje dugo vremena. On nije samo karakterističan, sada je u fokusu Prvi svjetski rat, taj rat spomenicima traje i od Drugog svjetskog rata, traje iz naše bliske prošlosti 90. Mi još uvijek nismo u vrijednosnom smislu stvari poredali onako kako trebamo, jeli? Zato što je ta istorija kod nas najčešće predmet strašnih retuša, moralnog relativiziranja. Mene ne čudi da se upravo kroz taj politički diskurs prevashodno odnosimo prema prošlosti umjesto da govorimo ili jezikom nauke ili ovo čime se umjetnici bave, jezikom emocije.
Gospodine Mustafiću, zaslužuje li Gavrilo Princip spomenik u Sarajevu?
Suviše je kompleksno pitanje da bih ja mogao tek tako odgovoriti. Sasvim sigurno da Princip nije zaslužio da su stope, mjesto, dakle izvršio atentat, izbačene iz Sarajeva. Sasvim sigurno da muzej Sarajeva koji se zvao Muzej Mlade Bosne, jeli zapravo muzej koji ima dio o Mladoj Bosni, i treba da bude mjesto u kojem će moći turisti i građani Sarajeva vidjeti kakva je to bila organizacija. Zato što Mlada Bosna je bila na vrlo zanimljiva pojava na Balkanu početkom 20. vijeka. To su bili mladi ljudi, socijalanarhisti, koji su čitali i prevodili svjetsku literaturu, imali emancipatorski kulturni projekat, borili se za status žena u društvenom smislu. Tako da smo mi sve do 90. o njima učili, jeli, u vrijeme Titove Jugoslavije kao jednoj revolucionarnoj organizaciji, a onda je 90. naglo došlo do preokreta u kojima su etničke zajednice Bošnjaka i Hrvata u Bosni smatrale da je to bio pucanj u civiliziranu Europu i teroristički akt, dok je srpska strana nacionalistička prisvojila Gavrila Principa kao nacionalnog heroja, mitskog junaka, koji je postao borac za Veliku Srbiju, Veliko Srbin. A sam Gavrilo Princip na sudu je rekao da je po nacionalnosti Jugosloven, da se zalaže ne za bilo kakvu državnu tvorevinu, nego Republiku Jugoslaviju.
Da li onda danas u Bosni i Hercegovini nedostaje takvih revolucionarnih kružoka, ali ne u smislu da će primjenjivati silu, već da će građanskim buntom i bojkotom mijenjati postojeću situaciju u BiH koja je protekli proteklih 19 godina na klimavim nogama.
Bosna i Hercegovina je uvijek bila jedna vrlo zanimljiva zemlja zato što je anticipirala određene pokrete i promjene. U tom smislu ovaj proces je isprotle jeli bosansko-hercegovački nemir i socijalni bunt. Da ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini je jedna bila vrlo važna socijalna i politička pobuna protiv jedne nove kaste, političke klase koja je sama sebi dovoljna i u tom smislu Bosanci i Hercegovici su sigurno pokazali svojim susjedima na Balkanu, pa čini mi se i evropskoj javnosti koliko u Bosni, bez obzira što se dvije decenije radilo na njenoj etničkom distanciranju, na etničkim monolitnim teritorijama, koliko je još uvijek taj identitet klasni, identitet glavnog stomaka važniji nego biti Srbin, Hrvat ili Bošnjak.
Govorio je BH režiser Dino Mustafić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Zvjezdan Živković.
Književnost koja se bavi LGBT tematikom u Srbiji više incident nego uobičajena pojava na literalnoj sceni. Izdavači koji objavljuju kvir književnost postoje, ali kao stvar ličnog entuzijazma. Dušan Komačević istraživao je šta je uzrok takvog odnosa prema kvir književnosti, te koliko je ona uticajna u razbijanju stereotipa koje većinska zajednica gaji prema LGBT populaciji.
Knjiga Povijest gej i lezbijskog života i kulture, obimna zbirka istraživačke građe o homoseksualnosti, jedinstven je poduhvat na ovim prostorima. Na njenom objavljivanju zajednički su radili izdavači iz Srbije i Hrvatske. U Hrvatskoj knjiga je rasprodata, dok je u Srbiji prošla gotovo neprimećeno, iako je na Beogradskom sajmu knjiga osvojila specijalno priznanje. Pisca Vladimira Arsenijevića, koji je godinama radio kao urednik u izdavačkoj kući Rende, ovakav ishod ne iznenađuje. Iako je sa bivšom izdavačkom kućom pokrenuo kvir ediciju, brzo je, kaže, naišao na barijere.
Ta produkcija je zapravo poprilično mala, poprilično diskretna i postoji jedan čitan broj ljudi, možda bi bilo pretencijozno reći autora, ali ljudi koji će vam rado pokazati svoju priču i možda čak i predložak romana ili nešto slično, ali neće željeti da to bude objavljeno iz razloga koji su nam sigurno svima jako, jako dobro poznati. Ono što je za mene pomalo depresivno i što se uvek događa u zemlji Srbiji, a dogodilo se i tada, dakle onog momenta kad smo mi prekinuli to da radimo, jer smo potpuno se istrošili, mislim, na sve moguće načine i nismo mogli više ni da mrdnemo sa time, ta mala iskra se je zgasnula.
Uprkos tome što je kvantitativno oskudna, pogrešno bi bilo reći da ovdje književna produkcija s kvir tematikom uopšte ne postoji. Nedavno je objavljena knjiga Miloša Mrvoševića, Rekvijem za treći pol, koja se bavi životom jednog transseksualca. Biljana Kosmogina, beogradska umetnica i spisateljica, čiji se rad etiketira kao lezbijski porno, također se otvoreno bavi LGBT problematikom.
Ono što je prisutno u ovoj zemlji, to je da postoji lezbijske autorke, odnosno i gej autori koji neće da se deklarišu i neće da se autuju na taj način da bi sebe obeležili i da bi time na izvestan način suzili krug čitatelja. Mene ne privlači da se bavim heteronormativnim, viševekovnim, milenijumima, prežvakavanim odnosima. Ja radim ono što ja želim u pravcu stvarno razbijanja ne samo tih normativnih odnosa iste i heteronormativnih odnosa, već i nekih književnih normi, umetničkih normi.
Svoj doprinos kvir književnosti dala je i pesnikinja Dragoslava Barzut, koja je uredila antologiju savremenih lezbijskih priča pod naslovom Pristojan život.
To su uglavnom mlade spisateljice, neke od njih nemaju čak ni prvu zbirku, neke imaju jednu, dve, tri, a ima i taj deo gdje sam onda shvatila da nema dovoljno materijala. Ono što mi je žao, nisam uspjela da nađem ni jednu priču na Kosovu i u Crnoj Gori.
Aktivista Predrag Azdejković, inače autor knjige Vreme hemoroida, naglašava da postoji veliki broj književnih dela koja se mogu smatrati kvir književnošću, ali se iz različitih razloga to izbegava. Zbog toga će, najavljuje Azdejković, na internetu uskoro biti dostupna baza podataka o knjigama koje imaju veze sa ovom tematikom.
I Vale ima jako puno posla i sve će tu biti jer spisak u kojem knjižarama u Srbiji one mogu da se nađu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U dokumentima dana za 12. mart toliko. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.